Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Κυρία Μαρκογιαννάκη, πρέπει να πω, νομίζω ότι είναι άποψη και του Θωμά, ότι είστε από τα λίγα στελέχη των κομμάτων, μιλώ για όλα τα κόμματα, που πάντα απαντάτε στο τηλέφωνο σας, που μας βοηθάει πολύ για να βρούμε τον κατάλληλο εκπρόσωπο από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όταν πρέπει, και πάντα ευγενέστατη, προσύνης κλπ. Και πρέπει να πω ότι στο χώρο τον πολιτικό, επειδή νομίζω ότι το ξέρω αρκετά καλά, σπανίζουν αυτά τα χαρίσματα. Μπράβο σας και μακάρι το Πασόκ να έχει τέτοια στελέχη σαν και εσάς.
Εγώ θα πω ευχαριστώ, αλλά ξέρετε, μιλάτε για τα αυτονόητα προφανώς.
Αμπάμε, καλά, αυτονόητα.
Πρέπει να είναι προσβάσιμο.
Ναι, ναι. Αυτά ήταν τα καλά λόγια.
Ναι.
Γιατί τώρα θα
πάμε στα δύσκολα. Πάμε στα δύσκολα.
Λοιπόν, να είστε καλά. Επειδή ξέρουμε ότι είστε μέσα σε κάποιο σημείο που γίνεται ψηφοφορία για τη σημερινή ανάδειξη των συνέδρων που θα είναι στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τις επόμενες δύο εβδομάδες, νομίζω πότε ακριβώς γίνεται το συνέδριο.
Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα γίνει στις 27 με 29 Μαρτίου. Ναι. Σήμερα, όπως είπατε, ψηφίζουμε για τους συνέδρους.
Mm-hmm. Για δώστε μας λίγο το κλίμα.
Γίνεται ομαλά η διαδικασία, υπάρχει συμμετοχή. Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ συμμετέχουν και σε αυτή τη δημοκρατική διαδικασία. Στόχος όλων μας είναι να πάμε στο συνέδριο και εκεί να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα.
Έχετε ένα την καλοσύνη, μήνυμα, κυρία Μαρκογιαννάκη, να μας δώσετε την ανθρωπογεωγραφία, δηλαδή πόσοι θα είναι οι συνέδροι από όλη την Ελλάδα, πόσοι θα εκλεγούν και πόσοι θα είναι αριστίνδυνοι, όπως λέγαμε παλιά, δηλαδή λόγω θεσμικής τους ιδιότητας, και ποια είναι και η ποσόστοση, αν υπάρχει ποσόστοση στις γυναίκες, στην περιφέρεια κλπ.
Υπάρχει βέβαια πάντα.
Παρακαλώ.
Υπάρχει αυτή η εφαρμογή της ποσόστοσης. Οι σύνεδροι που θα εκλεγούν είναι κοντά στους 3.800 και θα προσθεθούν και αριστείδη. Τον ακριβή αριθμό είναι κοντά στις 4.500, αλλά δεν είμαι 100%.
Ναι. Περίπου, ναι.
Κάπου εκεί.
Κάπου εκεί, ναι.
Υπάρχει ποσόστοση του 33% των γυναικών και υπάρχει ποσόστοση για τους νεολαίους και κάτω των 35. Άλλωστε το ΠΑΣΟΚ πάντα δείχνει ότι θα πρέπει να έχουν ενεργή συμμετοχή από όλες τις κοινωνικές ομάδες και το δείχνουμε αυτό και στις κομματικές μας διαδικασίες.
Πόσο δημοκρατικό είναι να υπάρχουν ποσοστώσεις, κυρία Μαρκογιαννάκη, για να έρθουμε και σε αυτό.
Η ποσόστοση είναι ένα μέτρο το οποίο κρίνεται ως αναγκαίο από τη στιγμή που ακόμη έχουμε έμφυλες ανισότητες.
Έτσι.
Από τη στιγμή που ακόμη κυριαρχούν στην κοινωνία τα έμφυλα στερεότυπα, από τη στιγμή που ακόμη οι γυναίκες υπολείπονται σε εκπροσώπηση και σε θέση ευθύνης, σε θέσεις ευθύνης στην πολιτική, είτε στον επαγγελματικό του τομέα, είτε στην πολιτική. Προφανώς χρειάζεται πολλά να γίνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Και είναι ένα εργαλείο, θα έλεγε κανείς, το οποίο θα έπρεπε να είναι προσωρινό μέχρι να κατακτηθεί η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων.
Τώρα, να έρθουμε λίγο στα σκληρά.
Πέσατε ακριβώς το αντικείμενο, μια και εκπροσωπώ το ΠΑΣΟΚ και στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, στο Εκτελεστικό Γραφείο των Γυναικών.
Μπράβο.
Και τέτοιου είδους ζητήματα πάντα μας απασχολούν.
Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά αυτό το θέμα, γιατί είναι σημαντικό. Αλλά θέλω να πω, με πόσους ψηφοφόρους θα είστε ικανοποιημένοι.
Σωστό.
Με την προσέλευση.
Τον ακριβή αριθμό τώρα δεν μπορώ να σας πω.
Με τη συμμετοχή. Όχι, δηλαδή, ακούγαμε χθες 100.000, ας πούμε.
Με 50.000 θα είστε ικανοποιημένοι. Με 100, με 200,
δεν μπορώ να σας προσδιορίσω.
Για ανταπόκριση του κόσμου.
Είμαι σίγουρη πάντως ότι υπάρχει, βλέπω ότι υπάρχει ανταπόκριση. Δεν έχω εικόνα και από τη ροή σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει πάντως ανταπόκριση και είμαι σίγουρη ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά, όπως και στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες. Το ζήτημα εδώ είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο συνέδριο και εκεί να στείλουμε το ξεκάθαρο μήνυμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Να δείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική εκείνη δύναμη που στις επόμενες εθνικές εκλογές μπορεί να εγγυηθεί την αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα αυτή τη στιγμή.
Ναι, αλλά
που έχουν ανάγκη οι πολίτες.
Αυτό, κυρία Μαρκογιαννάκη, παραμονή του συνεδρίου, μάλλον όχι του συνεδρίου, της ψηφορίας για τους συνέδρους, έρχεται ο κύριος Ανδρουλάκης και διαγράφει ένα στέλεχος γνωστό του ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε, δηλαδή αυτό
δυναμητίζει το κλίμα.
οι διαγραφές δεν είναι ποτέ ένα ευχάριστο γεγονός. Όμως και ο πρόεδρος οφείλει να διαφυλάξει και τη συνοχή της παράταξης και προφανώς δεν μπορεί να συνεχίζεται μία κατάσταση όπου ο κύριος Κωνσταντινόπουλος συστηματικά αντί να αναδεικνύει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, την αντιπολιτευτική θέση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, πάντα σήκωνε ζητήματα εσωκομματικής αντιπολίτευσης.
Υπονόμευε το ΠΑΣΟΚ δηλαδή ο κύριος Κωνσταντινόπουλος.
Υπήρχε μια συστηματική υπονόμευση της προσπάθειας η οποία γινόταν και ο πρόεδρος πήρε αυτή την απόφαση. Προφανώς το επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα ευχάριστο γεγονός, όμως ήταν μια αναγκαία απόφαση. Εμείς προχωράμε και θέλουμε στο συνέδριο να δείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το βλέμμα του στραμμένο στην κοινωνία. Δεν έχει το βλέμμα του στραμμένο σε εσωκομματικές εσωτερικές συζητήσεις που στην ουσία δεν αφορούν τους συμπολίτες μας, γιατί οι συμπολίτες μας από εμάς περιμένουν να απαντήσουμε με λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Τα προβλήματα που αφορούν την ακρίβεια, που δυστυχώς η κυβέρνηση αυτή αφήνει την εσχροκέρδεια, αφήνει τα καρτέλ να λειτουργούν μέσα στην ελληνική οικονομία και από την άλλη οι πολίτες περιμένουν από εμάς να δουν πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε ξανά την Ελλάδα να έχει ένα ισχυρό κράτος δικαίου. Ναι. Γιατί και η συνέντευξη του κυρίου Κωνσταντινόπουλου συνέπεσε με την πολύ σημαντική συζήτηση που γινόταν στο Ευρωκοινοβούλιο
για τις υποκλοπές.
Δηλαδή, με συγχωρείτε, αν δεν σας ρωτήσουμε εμείς, κυρία Μαρκογιαννάκη, σε μια συνέντευξη, αν δεν σας ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι για τις υποκλοπές, για το ένα, για το άλλο θέμα που θέλει να το ΠΑΣΟΚ να αναδείξει, για την ακρίβεια κλπ. Και του ρωτάει άλλα θέματα. Υπονομεύει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, σώνει και καλά θα πρέπει να πει για το Πρέταντορ ή για οτιδήποτε άλλο.
Κοιτάξτε, αν οποιοδήποτε δει τις τελευταίες συνεντεύξεις του κ. Κωνσταντινόπουλου, νομίζω ότι αντιλαμβάνεται το σκεπτικό ακριβώς αυτής της απόφασης. Δεν θέλω όμως να μείνω.
Ναι, κύριε Μαρκογιαννάκη,
οι πολίτες αυτό που θέλουν είναι να έχουμε ένα ισχυρό κράτος δικαίου. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή, αντί να έχουμε ένα ισχυρό κράτος δικαίου, έχουμε ένα παρακράτος το οποίο το οργάνωσε. Το Μαξίμου, είδατε την κατάθεση την οποία έκανε ο κύριος Τίλιαν για το ότι αυτοί οι ιδιώτες που καταδικάστηκαν για τον Πρέταντορ μας λένε ότι συνεργάζονται μόνο με κρατικές υπηρεσίες, μόνο με κυβερνήσεις.
Εντάξει, ο καταδικαστής επικαλείται τα πάντα για να δείξει την αθωότητά του.
Φαντάζομαι
το επόμενο διάστημα, γιατί προφανώς δεν νομίζω ότι θα φανεί και το επόμενο διάστημα, θα φανεί αν υπάρχουν και αποδείξεις αυτή την κατεύθυνση. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει συσχέτιση των παρακολουθήσεων της ΑΕΠ με τη λίστα του Predator, αυτό έχει προκύψει και μέσα από τις ένορκες καταθέσεις και την αυτοματική διαδικασία του δικαστηρίου. Ένα δικαστήριο, ένα μονομελές πλημελιωδικείο, το οποίο ξανανοίγει την υπόθεση με την απόφασή του για την καταδίκη των κατηγορουμένων και την ξανανοίγει για ακόμη σοβαρότερα δικήματα όπως αυτό της κατασκοπίας.
Το πιο σημαντικό, αν μου επιτρέψεις το ΜΑΝ, το πιο σημαντικό απ' όλα και αυτό που δεν έχει απαντηθεί είναι το εξής. Ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε μια πρωτοβουλία όταν του είπαν οι υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου ότι το κινητό σου είναι πειραγμένο, πήγε στον Άριο Πάγο και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά και έτσι ξεκίνησε και η όλη διαδικασία. Και στη συνέχεια, όταν βγήκαν τα πρώτα στοιχεία, κατέθεσε μήνυση μαζί με άλλους 3-4 δημοσιογράφους, οι οποίοι και εκείνοι έπεσαν θύματα. Εσείς πώς ερμηνεύετε το γεγονός ότι τα μισά μέλη της κυβέρνησης, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, ενώ είναι σαφές ότι παρακολουθήθηκαν, το λέει και η απόφαση του δικαστηρίου, ότι δεν έχουν καταθέσει μήνυση, δεν θέλουν να μάθουν ποιος τους παρακολουθούσε στο κινητό τους.
Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το απαντήσουν οι ίδιοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά προφανώς γεννά πάρα πολλά ερωτήματα και για αυτούς και για όσους ήταν θύματα του Predator, για ποιο λόγο δεν κινήθηκαν και εκείνοι.
Θα πάρετε κάποια πρωτοβουλία κοινοβουλευτική πάνω σε αυτό το θέμα.
Έχουμε πάρει ήδη την πρωτοβουλία να γίνει η προημερησία συζήτηση στη Βουλή. Όμως έχουμε εξαγγείλει, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξήγηλε ότι θα γίνει και εξεταστική επιτροπή. Περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση του δικαστηρίου.
Και μετά
με
βάση, θα το
λοιπόν, το σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου, θα προχωρήσουμε στη συνέχεια για νέα εξεταστική, γιατί εδώ έχουν προκύψει νέα στοιχεία και είναι δέσμευση του ΠΑΣΟΚ ότι όποιος ευθύνεται για αυτό το παρακράτος το οποίο στήθηκε μέσα στο Μαξίμου θα λογοδοτήσει.
Ωραία. Και εγώ θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση.
Όσο ψηλά και αν βρίσκονται.
Μια τελευταία ερώτηση. Έχω μια αιμονή.
Εγώ επιφυλάσσομαι.
Έχω μια αιμονή με το αρχείο. 6 Οκτωβρίου του 2024. Με μεγάλη συμμετοχή που ξεπέρασε τις 300.000, ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ. Σάρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κρήτη, τέταρτο στην Αθήνα ο Χάρης Δούκας. Εάν δεν είναι 300.000 και είναι 100.000 ή 50.000 οι συμμετέχοντες για να εκλέξουν τους συνέδρους, τους 3.800 που μας είπατε πριν από λίγο, κυρία Μαρκογιαννάκη, θα αποτελεί ένδειξη αποδοκιμασίας στο πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη?
Όχι, είναι τελείως διαφορετικές οι δύο διαδικασίες. Η μία διαδικασία αφορά την ανάδειξη Προέδρου, η δεύτερη αφορά τους συνέδρους και άρα μιλάμε για συγκεκριμένους υποψηφίους σε κάθε περιοχή και την ανταπόκριση του κόσμου σε μια εσωκομματική διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, η οποία αφορά περισσότερο το πώς οργανώνεται το κόμμα. Άρα δεν έχει σχέση, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εμείς βλέπουμε ότι υπήρξε μεγάλη συμμετοχή. Αυτό φάνηκε και από τις υποψηφιότητες, οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τον αριθμό των συνέδρων, ο οποίος θα εκλεγεί. Και άρα αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση στο κάλεσμα το οποίο έχει γίνει.
Υπάρχει
θα έλεγα
ανταπόκριση.
Ότι η ανταπόκριση αυτή φαίνεται, γιατί δεν πρέπει να μιλάμε πάντα σκληρά κομματικά, φαίνεται από το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει και μια διαδικασία διεύρυνσης. Έχουν ανακοινωθεί δύο φορές μέλη της Επιτροπής Διεύρυνσης και θα συνεχίσει να γίνεται αυτό. Είναι μια στρατηγική μας επιλογή, γιατί εμείς απευθυνόμαστε σε όλη την κοινωνία, απευθυνόμαστε από το κέντρο μέχρι την αριστερά, για να γίνει το ΠΑΣΟΚ η πολιτική στέγη όσων προοδευτικών πολιτών αυτή τη στιγμή νιώθουν.
Πάντως οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Κυρία Μαρκογιαννάκη, οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν και τόσο, δεν αποτυπώνουν μια διεύρυνση.
Το ΠΑΣΟΚ, παγιώνεται ως το δεύτερο κόμμα. Έχει μια μικρή άνοδο σε σχέση με τα ποσοστά του των ευρωεκλογών. Προφανώς όμως δεν πανηγυρίζουμε για αυτά τα ποσοστά.
Ναι. Είπατε κάτι σημαντικό, να ολοκληρώσω λίγο την ερώτηση. Και είπατε κάτι σημαντικό, συσπηρώνεται ως δεύτερο κόμμα. Στόχος όμως του ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο
διαφορά.
Και βέβαια όπως είναι
αυτός. Ναι, αλλά και ο Πρωθυπουργός προχθές είπε στη συνέντευξη που έδωσε, είπε ότι είναι πιο εφικτός ο στόχος η Νέα Δημοκρατία να έχει αυτοδυναμία στις εκλογές παρά το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο.
Και κάτι άλλο,
ο στόχος του κυρίου Ανδρουλάκη.
Μισό λεπτό, κυρία Μαρκογιαννάκη. Στην εκπομπή μας, εδώ ο κύριος Πανούσης, μια που μιλήσατε για τη διεύρυνση, τι μας είπε εδώ ο κύριος Πανούσης στο ερώτημα αν είναι εφικτό το σενάριο να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ με μία ψήφο διαφορά?
Τώρα μαρτυριάριδες θα γίνουμε.
Τι μαρτυριάριδες, το είπε στον αέρα. Τι μαρτυριάριδες. Στα κρυφά μας το είπε.
Λοιπόν.
Δεν το θεώρησε ρεαλιστικό το σενάριο αυτό.
Μη ρεαλιστικό.
Μη ρεαλιστικό είπε. Γι' αυτό σας το λέω. Ναι.
Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι η πολιτική είναι ένα σκηνικό ανατροπών πάντα. Και εμείς παλεύουμε για αυτό το στόχο. Τον θεωρούμε απόλυτα ρεαλιστικό. Γιατί στις δημοσκοπήσεις φαίνεται και ποια είναι η τάση στην κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι πρώτη, αλλά έχει χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκλογικής δύναμης στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολίτες, πλειοψηφικά πια, που ζητούν να έχουμε αλλαγή. Εμείς λοιπόν αγωνιζόμαστε ώστε να μπορέσουμε να τους πείσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη που μπορεί να εγγύσει την αλλαγή στη χώρα. Προτείνοντας συγκεκριμένα πράγματα, δείχνοντας την προοπτική και το όραμά μας για την Ελλάδα. Είναι δύσκολο, το αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πάντα δυσκολίες, γιατί και το ΠΑΣΟΚ πέρασε μια πολύ μεγάλη περίοδο κρίσης. Σήμερα όμως ο κόσμος έρχεται στο ΠΑΣΟΚ, ξανακερδίζουμε την εμπιστοσύνη.
Άλλοι έρχονται, άλλοι διαγράφονται
όμως. Και με το συνέδριό μας θα γίνει βατήρας και αφετηρία και άλλων εξελίξεων για να μπορέσουμε να δείξουμε αυτή την πλειοψηφική δυναμική που έχει ανάγκη η χώρα.
Σε ποια εκλογική περιφέρεια θα είναι υποψήφια η Όλγα Μαρκογιαννάκη?
Αυτά δεν έχουν.
Αφήστε τώρα, δεν έχουν. Σε ποια εκλογική περιφέρεια θα είστε υποψήφια?
Ξέρετε, είμαι αναπληρώτρη εκπρόσωπος τύπου. Ναι. Αυτά είναι ζητήματα του κόμματος για το επόμενο διάστημα.
Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Μαρκογιαννάκη.
Θα είναι υποψήφιοι.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Και καλή σταυροδοσία και συμμετοχή σήμερα.
Έτσι.
Εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστώ.